У ефірі Радіо Свобода сьогодні 11 червня, четвер. У Мянську 6 годинов. З Празької студії новина у вас вітає Алена Тиханович. Я познайомлю вас з основними міжнародними повідомленнями минулих суток. Президент США Барак Обама заявив, що він шокований і засмучений озброєним нападом на музей Голокосту у Вашингтоні, у виніку якого один з ахоўнікаў музея був забитий. Обама адзначае, што гэты выпадак яшчэ раз напомніў пра неабходнасць захоўваць пільнасць адносна антысемітызму і прадузятасці ва ўсіх яе формах. Стральбу ў музеі распачаў 88-гадовы мужчына, які вызначае сябе як белага расіста. Прадстаўнікі ўладаў кажуць, што падазраваны праўдападобна дзейнічаў сам. Ён быў паранены стрэламі аховы ў адказ. Близится до финалу кампания президентских выборов у Иране. Выборщики повинны будут вызначиться у голосования у пятницу. Головный суперник теперешнего президента Махмуда Ахмадиниджада, который претендует на другий термин, был премьер-министр Мир Хусейн Мусави. Президент Ахмадиниджад обвинуватил своих суперников у выкористании тактики очернения, уживанной Адольфом Гитлером, и пригрозил им турмой за зневагу своей особы. Российский премьер Владимир Путин заявил, что он выступает за свет без ядерного узброения. После встречи с министром замежных справ Немеччины Путин сказал, что Россия готова отмовиться от ядерных узброений, коли излученные Штаты и иншие державы зробят то же самое. Пакистанские улады после атаки на отель у Пешавары поширили кампанию, каб отримать громадскую поддержку для дальнейшего змагания с Талибаном. У выніку самазабойчай атакі на гатэль у аўторак загінулі прынамсі 9 чалавек. Адзін з кіраўнікоў паўночна-заходняй правінцыі Башыр Ахмад Білур заявіў, што барацьба з талібанам – гэта вайна, і ўся нацыя аб'ядноўваецца ў змаганні супраць ваяўнікоў. Французская ядерная подводная лодка пачала пошукі так званых чорных скрынак самалёту кампаніі Air France, які пацярпеў катастрофу над Атлантычным акіянам. Каманда выкарыстае чуллівы санар, каб даследаваць дно акіяну і знайсці скрынкі раней, чым іх батарэйкі перастануць пасылаць сігнал. Выратавальнікі паднялі з вады 41 цела. Усяго на борце самалёта знаходзіліся 228 чалавек. Франция вертается от сегодня у структуру командования НАТО и упершиню больше за 40 годов возьмет удел у посяджения Комитету оборонного пленования Альянсу. У посяджения так само возьмут удел представники новодолученных Албании и Хорватии. Франция была одной из краин-основальниц НАТО. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины. Заставайтесь с нами.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. У нашей программе гуторка про основные подеи серады, блиц-анализ, доследы про якости молочной продукции у Беларуси и свете, огляд комментаров на нашем сайте свобода.орг и шматшего иншего. Але найперш короткий прогноз надворья на четвер 11 червеня. На большей частце территории краины синоптики прогнозуют дожди, месцами залевы и навальницы. Температура раніцай каля 20 градусаў, у дзень каля 28, на паўднёвым усходзе да 33 градусаў цяпла. І зараз Алена Радкевіч з аглядам навінаў серады, звязаных з Беларуссю.
Полковник Змітер Паўліченка, былы камандзір брыгады спецназу ўнутраных войскаў, звольніўся з міліцыі. Паводле прэс-службы Міністэрства ўнутраных справаў, ён пайшоў у адстаўку па стане здароўя яшчэ ў сакавіку. Паўліченка ўваходзіць у спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю Еўразвязу і ЗША. Каментар праваабаронцы Алеся Бяляцкага.
Гэта азначае тое, што проста метады ўплыву і ціску на грамадства змяняюцца, і ад брутальных такіх рэпрэсій і знікнення ўлады пераходзяць да больш преволяваных сродков. Поглядим, покуль эта влада будет, я переконан, что никаких новых процессов, там новых расследований мы не бачим.
На территорию России заборонены увоз практически всей белорусской молочной продукции. Про это поведомил керавник Федеральной службы по нагляде у сферы обороны правоу спожилцов России Геннадий Онищенко. Поводле яго, цяпер забарона распаўсюджваецца на продукцию больше як тысячи наименьев, за выключением 50-60 позиций. Дослідчик проблему аграрного сектору Анатоль Гуляєв.
Так випадково не буває, таку кількість продукції, на якої трималося Білорусь, одразу із армадилі. У Росії продається біля 2/3 всієї молочної продукції, яка виробляється в Білорусі.
Російська компанія «Транснефть» почала будівництво другої черги Балтійської трубопроводної системи БТС-2 у обіход Білорусі. Ідея будівництва БТС-2 узникла у студені 2007 року під час конфлікту поміж Москвою і Мінськом за умови поставок нафти. Міжнародний валютний фонд на просьбу Мінську готовий повелічити суму кредиту Білорусі на мільярд доларів, заявив керівник місії МВФ у Білорусі Крис Джарвіс. У Віцебську судять правооборонцу Леоніда Свєтіка за нібито дотичність до написання і розповсюду листів з погрозами ад імя Руського національного єдинства, які у 2006-2007 роках отримували віцебські опозиціонери і представники місцевої інтелігенції. Юрист центру «Вясна» Валентин Стефанович.
Правоборонцу немає большого обвинувачення, як обвинувачення у розпаленні національної ворожості, в расизмі і так далі. Тому я меркую, що ця справа якраз скерована на таку дискредитацію. І я не здивлюся, що по білоруському телебаченні вона буде використана повністю.
Осіповіцький суд оштрафував молодіжного активіста Артема Дубського за графіті «Свободу Автуховичу». Михайло Павлов визволений з посади старшині Мінського гарвиконкому. У красавіку йому зробили операцію по видаленні пухліни мозку. Виконавцем обов'язку мера Мінську призначений намісник старшині гарвиконкому Миколай Ладуцька.
Аліна Радкевич з оглядом подій у середи, зв'язаних з Білоруссю. Стало відомо, що звольнився з міліції були командир бригади спецназу Змітер Павліченко, який знаходиться у списанні в'язних у розв'яз і США, як подозрований у дотичності до зникнення у людей. З чим зв'язана гэтая адставка, розказує наш кореспондент Олег Грузілович.
Звестки про отставку Змітра Павліченки подтвердили у пресовой службе внутренних войсков Министерства внутренних справ Беларуси. Так, и он пошел в отставку. Это было еще у соковику. До того долго лечился у шпитале Министерства внутренних справ. Махчима нечто с сердцем. И тому звонился по водле стану здоровья. Поведомил керовник пресовой службы внутренних войсков Сергей Кабакович. Милициан сказал, что ему неведомо, чем теперь занимается Змітер Павліченко. И ты не съехал и он с Беларуси. Але сувязі з былымі таварышамі па службе ён не страчвае. У траўні прысутнічаў на нашым мерапрыемстве, калі найбольш дасвечаных вайскоўцаў пасвячалі ў крапавыя берэты, сказаў Сергей Кабакович. Апошнім месцам працы Змітра Павліченкі была пасада намесніка камандзіра корпуса аховы грамадскага парадку ўнутраных войскаў. Яго прызначылі туды ў лістападзе 2008 году, але ў канцы таго ж месяца палкоўнік Павліченка патрапіў у шпіталь. Пры гэтым аглядальнікі адзначаюць, у студзені 2009 году Змітер Павліченка разам з былымі падначаленымі купаўся ў палонцы, як і ў ранейшыя гады. Змітер Павліченка ўваходзіць у спіс асобаў, якіх Еўразвяз і США падазраюць у датычнасці да выкрадання беларускіх апазіцыянераў. Сам палкоўнік Павліченка сваю датычнасць да гэтага адмаўляе, але ўхіляецца ад кантакту з журналістамі на гэтую тэму. Былы следчы Лех Воўчак, які вёў грамадскае расследаванне справ Юрыя Захаранкі і Віктара Ганчара і Анатоля Красовскага, лічыць цалкам верагоднай датычнасць Павліченкі да знікнення апазіцыянераў.
Конечно, я же не могу сказать, потому что надо материалы делать, но я думаю, что на все 99%, что он к этому причастен. И Петрушкевич случай, и Алкаев озвучивал, и про пистолеты, как приходил, и про аэропорта все эти, что были, про экспертизы, косвенное подтверждение, что его сотрудники участвовали в слежке за Завадским, и что его машина также была видна при похищении Гончара. У меня нет сомнений, что это отстранение связано с новой политикой Лукашенко. Вы заметьте, и Наумова убрали с должности, Сивакова мы уже не слышим, Шемана тоже мы не слышим. Все те, кто был на слуху у чиновников европейских, их всех потихонечку удаляют, чтобы они не светились. Потому что тяжело им все-таки доказывать. 10 лет ведется следствие.
Як и добьется на перспективах расследования справ про зникнение ведомых оппозиционеров уступление Беларуси в программу «Усходнее партнерство». Правоборонца Лесь Белярский лечить отставки Павліченки и Наумова певным сигналом Европе, небыто да е прислуховываются. При этом правоборонца не верить у шчырасць белорусских уладов и в то, что усходнее партнерство подштурхне до новых расследований.
Это означает то, что просто методы уплыву и тиску на громадство меняются. И от брутальных таких репрессий и возникнения улады переходят до больше преволяваных сродков, не связанных на упрост с громадской и политической деятельностью громадских активистов.
Ну, а яким будет дальнейший лёс Павліченки, Наумова, Сивакова?
Ну, поглядим. Покуль эта влада будет, я переконанный, что никаких новых процессов, там, новых расследований мы не увидим.
Меркаванне праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Нагадаю, у траўні 99-го году пры нявысветленых абставінах знік былы міністр унутраных справ Беларусі Юры Захарэнка, які на той час быў актыўным дзеячам апазіцыі. Меней як праз паўгоду зніклі былы віцэ-спікер Віктар Ганчар і ягоны сябра прадпрымальнік Анатоль Красоўскі. У ліпені 2000 году адбылося яшчэ адно знікненне аператара тэлеканалу ОРТ Змітра Завадскага, былога асабістага тэлеаператара Александра Лукашэнкі. Да гэтага часу лёсы гэтых людзей невядомыя, іх целы не знойдзеныя. Афіцыйна расследаванне справы Захарэнкі, Ганчара, Красоўскага і Завадскага не спыненыя, але фактычна, як лічаць праваабаронцы, следчыя дзеянні не вядуцца. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». За некалькі дзён асартымент беларускай малочнай прадукцыі ў Расіі скараціўся ў 30 разоў. Ад ранейшых 1500 найменняў, якія завозіліся з Беларусі, на паліцах расійскіх крамаў засталіся паўсотні. Ці варта беларускім вытворцам пачынаць падлічваць страты? Ігар Карней.
На загад галоўнага санітарнага лекара Расіі Геннадія Анішчэнкі расійскі малочны рынак практычна вызвалены ад беларускай прадукцыі. Ужо тры дні ў Маскве знаходзяцца прадстаўнікі Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, Дзяржкамітэту па стандартызацыі, а таксама галоўны санітарны лекар Валянціна Качан. Але Анішчэнка ў аўдыенцыі ім адмаўляе. Па яго словах, тэхнічны рэгламент абмяркоўваўся цягам паўгода, і імпартэры мелі час падрыхтавацца да новых умоваў працы. Ён сцвярджае, што беларускі бок атрымаў папярэджанне пра магчымую блякаду паставак яшчэ ў траўні, аднак ніякіх высноваў зроблена не было.
Прайшоў месяц, сітуацыя прынцыпіальна не змянілася. Гэта дае мне аснаванне запрыціць і ўвоз на тэрыторыю Расіі, і абарот гэтых відаў малочнай прадукцыі з Беларусі. Адпаведнае пісьмо ў адрас федэральнай таможнай службы падпісана. Гэтыя віды прадукцыі прыбыць статус незаконных на тэрыторыі Расіі.
Цяпер на расійскім малочным рынку амаль траціна імпартаваная прадукцыя. Прычым цягам апошніх гадоў гэты паказнік павялічваўся дзякуючы Беларусі. Паводле расійскіх экспертаў, беларуская доля ў агульным аб'ёме імпарту дасягае 70%, а аб'ём паставак у грашовым вымярэнні перавысіў 1 мільярд даляраў. Даследчык праблемаў аграрнага сектару Анатоль Гуляеў кажа, што праблема экспарту малака ў Расію яўна выйшла па-за эканамічныя рамкі. Па яго словах, тэхнічныя непаразуменні паміж санітарнымі ведамствамі былі і раней, аднак ніколі дагэтуль яны не набывалі форму санкцый.
Такія штукі, калі нешта там не афармлялі, некія паперы да часу не рабілі, у Мінсельгасе ці вправі, бывалі і раней, і на іх ніхто асабліва не звяртаў увагу. Так выпадкова не бывае, такую колькасць прадукцыі, на якой трымалася Беларусь, зразу і зафармадзілі. У Расіі прадаецца каля 2/3 усёй малочнай прадукцыі, вырабляецца ў Беларусі.
Ці можа Беларусь пераарыентавацца на іншыя спажывецкія рынкі? Па звестках эканаміста Леаніда Заікі, Беларусь у папярэднія гады экспартавала малако ў шэраг краінаў Лацінскай Амерыкі, Арабскага Ўсходу, а таксама ў Японію. Аднак непаваротлівасць і адсутнасць ініцыятывы спрычыніліся да таго, што цяпер больш за 90% экспартных паставак прыпадае на Расію. Між тым, як лічыць былы міністр сельскай гаспадаркі Міхаіла Русы, досыць перспектыўным мог бы стаць еўрапейскі напрамак. Аднак дзеля гэтага трэба вырашаць пытанне жорсткіх квотаў на пастаўку прадукцыі ў Еўразвяз.
Ёсць ограничэнні, допустим, у странах ЕС, там на квоты і прочае. Но у нас сегодня работает направление, вот, допустим, сухое молоко, сыр, масло, другие товары выставляются на биржу, и когда на бирже эти товары выставлены, там нет зависимости, кто там покупает. Покупает тот, у кого квоты есть.
Кіраўніца прэсавай службы Роспатрэбнадзора Любоў Варапаева на Запад Радыё Свабода паведаміла, у парадку дня на 10 чэрвеня перамова ў Геннадзія Анішчэнкі з прадстаўнікамі зацікаўленых беларускіх ведамстваў не запланавана.
Расказаў Ігар Карней. Сітуацыю з пастаўкамі беларускіх малочных прадуктаў Расіі абмяркоўваюць і нашыя слухачы. Нагадаю, у Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Чула, што малако лучше будуць выліваць, чым ісці на уступкі. Калі праўда, дык лепей, чым выліваць, вярнуць і як пенсіянерам малаабяспечаным раздаць. Хай хоць паядуць яны. 1.5% малако, нейкая вада, даже малаком не пахне. Калі такое ідзе на Расію, то правильна робіць, што не хочуць такое есці.
266-39-52, телефон-нататказник у Менску працуе і ў гэты час. І пазней у нашай праграме дослед пра стандарты якасці малочнай прадукцыі ў Беларусі і свеце. А зараз яшчэ адна тэма, звязаная з беларуска-расейскімі эканамічнымі адносінамі.
Бліц-аналіз свабоды.
Сёння расійская кампанія «Транснефць» пачала будаўніцтва другой чаргі балтыйскай трубаправоднай сістэмы БТС-2 ў абыход Беларусі. Як адаб'ецца на эканоміцы Беларусі гэты трубаправод? Алесь Дашынскі гутарыць з эканамічнай аглядальніцай газеты «Беларусы і рынак» Тацянай Манёнак.
Нагадаем, што першая нітка БТС ўжо пабудавана і яна адцягнула нафту з Наваполацкай дружбы. Ідэя будаўніцтва БТС-2 ўзнікла ў студзені 2007 году падчас нафтавай вайны паміж Масквой і Менскам. Тады Расія вырашыла зменшыць нафтавыя датацыі, а Беларусь увяла мыта на пастаўкі нафты. Што ж прынясе Беларусі БТС-2?
Беларускае кіраўніцтва да апошняга часу не верыла, ды і цяпер пакуль што не верыць, што падчас крызісу Расія будзе рэалізоўваць праект, які з'яўляецца сапраўды неэфектыўным. Рэалізацыя дадзенага праекта відавочна адцягне даволі значны аб'ём нафты ад беларускай нафтаправоднай сістэмы «Дружба». А я нагадаю, што пакуль працуе толькі адна транзітная беларуская труба, гэта паўднёвая «Дружба», гомельская, бо наваполацкае прадпрыемства не працуе ўжо з ліпеня 2006 года. І цяпер праз гомельскую «Дружбу» дзесьці перапампоўваецца транзітам расійскай нафты каля 64 мільёнаў тонн. Это значное снижение. Акрамя БТС-2, Россия вельми интенсивно будуя еще один нафтопровод в Сходнюю Сибирь, Тихий океан. Конечно же, это будет осушать белорусскую дружбу. Ну, что чекает Беларусь? Чекает снижение объема транзиту. Напроконце минулого года было принято решение об створении белорусско-российского нафтового холдинга российским посадом. Александр Сураков сказал, что от хуткости творения этого нафтового холдингу лежит хуткость будовництва БТС-2. Так отрымалось, что Россия уже приняла решение будовництва БТС-2, значит, она не дочекалась вот этого холдингу. Не выпадково, что в этом году принимается решение об тем, как наши предприятия по транспортировке нафты две дружбы Новополоцкая Гомель выведены со списку, которые заборонены до приватизации. Але когда началось будовництво БТС-2, треба мерковать, який кошт будет теперь белорусской трубы. Это вельми снижая рыночный кошт.
У гэтай сітуацыі, калі Расія асушае дружбу, чым Беларусь можа адказаць Расіі, апроч здачы за бесцань сваіх прадпрыемстваў у нафтавай галіне? Як вядома, вядуцца перамовы з Украінай пра будоўлю еўразіяцкага нафтавага калідора, альтэрнатыўнага нафтаправоду Адэса-Броды.
У рамках праграмы «Усходняе партнёрства» разглядаюцца пэўныя праекты з боку замежных кампаніяў, якім чынам выкарыстаць гэтую пустую трубу, напрыклад, з Наваполу. Беларускі ўрад, ён павінен хутчэй прымаць гэтае рашэнне, быць больш гібкі ў гэтай сітуацыі. Канешне ж, гэта яшчэ больш будзе раздражняць расійскі бок, але ж трэба рабіць свой палітычны выбар таксама. Адэса-Брода, гэта магчымасць для Беларусі цягнуць альтэрнатыўную нафту праз альтэрнатыўны маршрут, каспійскую нафту, але ж акрамя Азербайджана, Казахстан не даў пацверджання, то што ён гатоў нафтавы рэсурс накіраваць у гэтым кірунку. Расійская федэрацыя пракладзе максімум намаганняў, каб Казахстан не ўвайшоў у гэты праект. Але гэта цікавы кірунак, канешне, беларускі бок павінен вельмі сур'ёзна ставіцца і ўважаць гэтыя магчымасці. Наперад прыйдзе той час, калі расійскай нафты будзе не хапаць, і беларускія заводы могуць застацца без рэсурсаў нафтавых, або будучы адчуваць сур'ёзны дэфіцыт.
Спадарня Тацяна, на самым пачатку свайго прэм'ерства менавіта Уладзімір Пуцін заняўся праектам БТС-2 і пра яго казалі як пра палітычны расійскі праект.
Это однозначно палітычны проект. Россия приняла решение у обыход транзитных краин, в том лику и Беларуси. Как они его скажут официально, это снижает риску при обеспечении энергоносбитами европейских краин. Треба сказать, что по БТС-2 Россия принимает решение об будовництве могутного нафтопереработчивого завода. Вот это нафта, якая теперь идет, например, в Новопольский завод, и она может пойти туда, и там будет Россия самостоятельно перепрацовывать нафту и сразу же транспортировать нафту продукты.
Говорила экономичная оглядальница газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Маненок. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. И нагадаю, некоторые основные темы серады. На территорию России заборонен ввоз практически всей белорусской молочной продукции. Российская компания «Транснефть» начала будовництво другой черги Балтийской трубопроводной системы у обыход Беларуси. Международный валютный фонд на просьбу Менску готовы повеличить сумму кредиту Беларуси на миллиард доляров. Про это заявил керовник миссии МВФ у Беларуси Крис Джарвис. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз на чарзе наш форум. С меркованиями наведников сайту свобода.орг нас познайомяць Ганна Соус и Сергей Шупа.
Наведники нашего сайта активно дискутуют на тему российско-белорусской молочной войны. Учора поздно увечера было поведомлено, что на территории России заборонено увоз практически всей белорусской молочной продукции. Вось як слухач... И он так и подписался, слухач с городу Менску, реагуя на выказывание российского функционера Геннадия Онищенки. Цитую, «Гэта мера, якая продиктованная выключно клопотом об здоровье наших споживцов».
Нават калі гэта і так, хто ж цяпер паверыць? Пасля забароны грузінскага віна, мінеральнай вады, малдаўскіх вінаў, украінскага сала, што было відавочна палітычным крокам, і абхазскіх мандарынаў, калі абхазы абралі не таго прэзідэнта.
А вось рэакцыя Івана з Менску.
Хопіць, Расія паказвае паціху свае амбіцыі, кось-кось і загрыву. Той факт, што Беларусь аказалася безабароннай перад ціскам імперыі, відавочны. Сказалася аднабаковасць палітыкі і эканомікі. Гэта, канешне, спрэчны тэзіс. Але штогод адно тое самае, дэжавю. Нікому мы не патрэбны, бо самі сябе не любім.
Пару дзён таму гостем «Начной свабоды» быў галоўны спецыяліст вучэбна-доследнай гаспадаркі Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі Андрэй Юркоў. Загаловак гэтай гутаркі на сайце гучаў так: «Са 100 даярак 10 ведаюць, як даіць кароў, а рэальна доіць, як трэба, адна». Гэта была цытата Андрэя Юркова. Ось рэакцыя наведніка нашага сайту, які падпісваецца «Слуцкія ткачыхі».
«Змясціце фото хоць адной даяркі, якая ўмее даіць».
А вось выказванне аператара машыннага даення з гораду Калгас.
Прабачце, а вы успомнілі пра якасць работы іншых працаўнікоў у галіне малочнай сферы, акрамя даярак, якія вымушаны большасцю працаваць у невыносных умовах. Я больш чым упэўнены, што малако, якое мы ўжываем, адрозніваецца ад таго, што экспартуецца ў Расію. Нам толькі карашкі застаюцца спадары.
Слуцкія ткачыхі ў сваю чаргу пытаюцца ў аператара машыннага даення.
Подкажите, а дзе цяпер выліваюць тое прарасійскае малако?
Наведнік сайту, які падпісаўся Observer, пытаецца.
І што цяпер рабіць? Якасць павышаць, напэўна, ужо позна.
Яму адказвае сталы наведнік нашага сайту Дзімыч.
Якасць павышаць ніколі не позна. Толькі пытанне, на што нам столькі малака 5 мільёнаў тонаў на год? Калі ўнутры краіны мы ледзь упіваем 2,5 мільёны тонаў, а на захад не прадасі, квоты, якасць, ды і ў СНД шмат не прадасі. Пара прызнаць відавочнае, намі дагэтуль кіруюць калгаснікі ад сахі з камуністычнымі мазгамі. Так што мы яшчэ доўга будзем натыкацца лбом на сцяну, пакуль не паразумнеем.
Сергей Шупа і Ганна Соус пазнаёмілі нас з меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг.
Доследы свабоды.
Таким чином, з российского рынку зникла амаль уся молочная продукция з Беларуси. Ад ранейших амаль 1500 найменняў, які импортавалися з Беларуси, на полицах засталось усяго некалькі десятков. Ці сапраўды беларуская продукция не отповядая российским и международным стандартам? Куды, акрамя ўсходняй суседкі, Беларусь пастаўляе малако і сыры? Ці падштурхне малочны канфлікт да пераабсталявання беларускіх перапрацоўчых прадпрыемстваў? У працяг тэмы Інна Студзінская.
Доля імпартнай малочнай прадукцыі на расійскім рынку каля 30%. Доля Беларусі ў гэтым аб'ёме 60-70%. Такія лічбы прывёў кіраўнік Расійскага нацыянальнага саюза вытворцаў малака Андрэй Даніленка. А вось што сказала прэсавы сакратар Беларускага статыстычнага камітэту Алена Кандрацэнка.
80%. 70% экспорта молока и молочных продуктов – это Россия. Кроме того, молоко и молочные продукты поставляются и в Украину, и в Казахстан, Азербайджан, Армению, то есть страны СНГ.
На российском рынке все это надзвичай популярное, каже москвичка-спадарня Наталья.
Покупаем белорусские продукты хорошего качества. Я покупаю Брестского молочного комбината, поскольку мы знаем, что белорусская продукция мало использует всевозможных Е-добавок, консервантов. Покупаем.
А чули вы, что зараз забороняют увоз белорусской молочной именовито продукции у России?
Да, я слышала, но я считаю, что это какие-то политические игры.
Что до инших краин, география белорусского молочного экспорта довольно разностайная. Венесуэла, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Япония, Индия. Комментуя прессовый секретарь Белстату Алена Кондрасенко.
Ну, это настолько сотая доля процента, это очень маленькая величина. Ну, посчитать, если в Россию 80% уходит, страны СНГ, в том числе, там есть даже меньше 1%. Если какая-то страна в каком-то периоде, то это очень маленький удельный вес, совсем незначительный объем.
Коли сухое молоко, сметанковое масло, казеин, навыть сыры можно поставлять хоть на край свету, то цельное молоко, иншие молочные продукты лепш поставлять у соседние краины. Что до Польши, керавница белорусской службы польского радио Нина Барчевская кажа.
Нигде не бачила, как продавали шейны. Хотя они мне вельми смакуют, коли были, то я пахвотно купляла. Не, и тут коллеги все крутят головами, что никто нигде не бачил ни в одной краме. С того, что я ведаю, то почали, сдается, на подлаши хлеб продавать. И хиба горелка белорусская, то два продукты. А вось молочные продукты не.
Ці ведаюць белорусскую молочную продукцию, да прикладу, у Литве. Журналист Йонас Лурынавічус, який вырос у России, 20 годов прожил у Беларуси и уже 15 годов живе у Литве, каже наступное.
Не бачу. Добрые продукты белорусские. А что до тысяч белорусских товаров на литовском рынке, то подчас экономичных выстав Беларусь-Экспо звычайно привозят свои продукты и харчовая промысловость. То доводилось тут и сыры каштовать, и молоко, творог. И пытался я у этих людей, что як яны вогуле почуваются. И могут они выйти на литовский рынок. То такого певного отказа не почул, потому что ну, видать, это уже справа некой обороны внутреннего рынка. Я думаю, что белорусская продукция, это, видовочно, хорошая продукция. Она конкуренцийная, особливо на российском рынке, який не вызначался николи великой и высокой якостью.
Ці сапраўды беларускія малочныя прадукты не адпавядаюць расійскім санітарным і ветэрынарным нормам. Прэсавы сакратар Дзяржаўнага камітэту па стандартызацыі, метралогіі і сертыфікацыі Беларусі Тамара Бурдукевіч.
В общем-то, в каждом конкретном случае нужно смотреть. В общем-то, наши стандарты гармонізуюцца с международными и европейскими, в том числе и в части продуктов питання.
Галоўны спецыяліст вучэбна-даследчай гаспадаркі Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі Андрэй Юркоў параўнаў беларускія нормы і стандарты з еўразвязаўскімі.
Напрыклад, у нас бактэрыяльная асемененнасць вышэйшага гатунку до 300 тысяч бактэрій на кубічны сантиметр, у іх до 100 тысяч. А зараз, напрыклад, лепшыя фірмы, там Данон, той же, у іх стандарт до 50 тысяч бактэрій. Так і саматычныя клеткі, у іх там до 300 тысяч, у нас до 500 тысяч. Ну і антибіотик, у нас же наогул, ніхто на яго не проверяв. Тільки літеральна апошніх, може, паўгоди, год почали контролювати. А у іх же там завжди було заборонено. Як тільки антибіотики у молоке, вся продукція бракувала. Но главное, что навод наши стандарты не выполняются абсолютно нигде.
Андрей Юрков распавел, что сами молокозаводы у большини сертификованные поводле международных стандартов, а сыровинная база СПК не сертификованная. На фермах не выполняются самые элементарные санитарные потребования. У соседних Литве и Польши после вступления у Евразвяз так само были проблемы, каже Нина Барщевская.
Деда Якщеляне, например, на вёсках так само вельми на початку тяжко им было призвичаиться до изменов, які появились разом с уступлением Польши у развяз. Бо потребования сапраўды стали значно большие, особливо, коли говорить про некие там бактериологичные справы.
Хоть и кажут москвичи, литовцы, поляки про добрую якость белорусских молочных продуктов, на фермах, на молокозаводах треба наводить парадок, привучать людей працовать по-иншему, лечит Андрей Юрков.
Хутка гэтага, на жаль, не зробиш. Нас, наприклад, в нашому підприємстві саме мало гады три. Ми змагалися з нашим персоналом, поки вже приучили їх. Це не так-то просто наших людей переробити. Психологію, їх підход до праці. Багато треба часу. Але що воно треба робити? Бо не робити, так воно ж ніколи не зробиться.
А покуль молокозаводи занепокоєні освоєнням нових ринків збиту. Сьоліта об'єми поставок сухого молока у Венесуэлу плянуються повялічить з 2 до 7 тисяч тонн. Серед нових ринків збиту молока і молочної продукции – Альбания, Македония, Мексика, Иран. А право на экспорт молочной продукции Украины Евразвязу Беларусь плануе здобыть уже у гэтым годзе.
Про стандарты и якости молочной продукции в Беларуси рассказывала Инна Студинская, и больше вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Читаем и слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня рождения Василя Быкова.
Сёлета у чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Шэс-30 у Менску на хвалях Радыё Свабода чарговы выпуск навінаў. Спачатку беларускія паведамленні. Палкоўнік Зміцер Паўліченка, былы камандзір брыгады спецназу ўнутраных войскаў, звольніўся з міліцыі. Паводле прэс-службы МУС ён пайшоў у адстаўку па стане здароўя яшчэ ў сакавіку. Паўліченка ўваходзіць у спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронена ўезд на тэрыторыю Еўразвязу і ЗША. Міхаэл Паўлаў вызвалены з пасады старшыні Менгарвыканкама. Учора Александр Лукашэнка заявіў пра рашэнне прапанаваць яму іншую працу. У пачатку красавіка Міхаэл Паўлаў перанёс аперацыю па выдаленні пухліны мозгу. Паводле неафіцыйных звестак, цяпер ён праходзіць рэабілітацыю ў адной з клінік за мяжой. Выконваючым абавязкі старшыні Гарвыканкама прызначаны Мікалай Ладуцька. Расійская кампанія «Транснефць» пачала будаўніцтва другой чаргі балтыйскай трубаправоднай сістэмы ў абход Беларусі. Ідэя будаўніцтва БТС-2 ўзнікла ў студзені 2007 году падчас канфлікту паміж Масквой і Менскам за ўмову паставак нафты. Міжнародны валютны фонд гатовы павялічыць крэдыт Беларусі на мільярд даляраў. Місія МВФ, якая пабывала ў Менску, знайшла з беларускімі ўладамі паразуменне па ўмовах прадастаўлення краіне другой траншы крэдыту памерам амаль 2,5 мільярда даляраў. Апрача таго, супрацоўнікі фонду будуць рэкамендаваць кіраўніцтву павялічыць фінансавую падтрымку Беларусі. А зараз міжнародныя паведамленні. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што ён шакаваны і засмучаны ўзброеным нападам на музей Галакосту ў Вашынгтоне, у выніку якога адзін з ахоўнікаў музея быў забіты. Стральбу ў музеі распачаў 88-гадовы мужчына. Прадстаўнікі ўладаў кажуць, што падазраваны праўдападобна дзейнічаў сам. Ён быў паранены стрэламі аховы ў адказ. Блізіцца да фіналу кампанія прэзідэнцкіх выбараў у Іране. Выбаршчыкі павінны будуць вызначыцца ў галасаванні ў пятніцу. Галоўны супернік цяперашняга прэзідэнта Махмуда Ахмадзініджада, які прэтэндуе на другі тэрмін, былы прэм'ер-міністр Мір Хусейн Мусаві. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін заявіў, што ён выступае за свет без ядзернага ўзбраення. Пасля сустрэчы з нямецкім міністрам замежных спраў Пуцін сказаў, што Расія гатовая адмовіцца ад ядзерных узбраенняў, калі Злучаныя Штаты і іншыя дзяржавы зробяць тое самае. Еўрапейская камісія чакае ад Расіі тлумачэння яе плану далучэння да сусветнай гандлёвай арганізацыі ў форме рэгіянальнага блоку разам з Беларусю і Казахстанам.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. У нашай далейшай праграме агляд асноўных беларускіх падзеяў серады, гутарка з эканамістам Львом Марголіным, агляд свежай прэсы, а ў перадачы «Барды свабоды» зміцер Бартосік працягне аповед пра Сяржука Кулягіна. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на чацвер 11 червеня. На большай частцы тэрыторыі краіны сыноптыкі прагназуюць дажджы, месцамі залевы і навальніцы, тэмпература раніцай каля 20 градусаў, удзень каля 28, на паўднёвым усходзе да 33 градусаў. І зараз Алена Радкевіч з аглядам навінаў серады, звязаных з Беларусю.
Палкоўнік Зміцер Паўліченка, былы камандзір брыгады спецназу ўнутраных войскаў, звольніўся з міліцыі.
Паводле прэс-службы Міністэрства ўнутраных справаў, ён пайшоў у адстаўку па стане здароўя яшчэ ў сакавіку. Паўліченко ўваходзіць у спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю Еўразвязу і США. Каментар праваабаронцы Алеся Бяляцкага.
Гэта азначае тое, што проста метады ўплыву і ціску на грамадства змяняюцца, і ад брутальных такіх рэпрэсій і знікнення ўлады пераходзяць да больш прывалеваных сродкаў. Паглядзім, пакуль эта ўлада будзе, я перакананы, што ніякіх новых працэсаў, там новых расследаванняў мы не бачым.
На тэрыторыю Расіі забаронены ўвоз практычна ўсёй беларускай малочнай прадукцыі. Пра гэта паведаміў кіраўнік федэральнай службы па наглядзе ў сферы абароны правоў спажыўцоў Расіі Геннадзь Анішчэнка. Паводле яго, цяпер забарона распаўсюджваецца на прадукцыю больш як тысячы найменняў, за выключэннем 50-60 пазіцый. Даследчык праблемаў аграрнага сектару Анатоль Гуляеў.
Так выпадкова не бывае, такую колькасць прадукцыі, на якой трымалася Беларусь, зразу і запармадзілі. У Расіі прадаецца каля 2/3 усёй малочнай прадукцыі, вырабляецца ў Беларусі.
Расійская кампанія «Транснефць» пачала будаўніцтва другой чаргі балтыйскай трубаправоднай сістэмы «БТС-2» у абыход Беларусі. Ідэя будаўніцтва БТС-2 ўзнікла ў студзені 2007 году падчас канфлікту паміж Масквой і Менскам з-за ўмоваў паставак нафты. Міжнародны валютны фонд на просьбу Менску гатовы павялічыць суму крэдыту Беларусі на мільярд даляраў, заявіў кіраўнік місіі МВФ у Беларусі Крыс Джарвіс. У Віцебску судзяць праваабаронцу Леаніда Свеціка за нібыта датычнасць да напісання і распаўсюду лістоў з пагрозамі ад імя рускага нацыянальнага адзінства, які ў 2006-2007 годах атрымлівалі віцебскія апазіцыянеры і прадстаўнікі мясцовай інтэлігенцыі. Юрист Центру «Вясна» Валентин Стефанович.
Правоабаронцы нема большага обвинувачення, як обвинувачення у распаленні національної ворожості, в расизмі і так далі. Тому я меркую, що гэта справа якраз скерована на таку дискредитацію. І я не здивлюся, що по белорусскому телебаченні вона буде використана на повністю.
Асіповіцкий суд оштрафував молодівого активіста Артема Дубського за графіті «Свободу Аутуховичу». Михаил Павлов визволений з посади старшині Менського гарвиконкому. У красавіку яму зрабілі аперацыю па выдаленні пухліны мозгу. Выканаўцам абавязкаў мэра Менску прызначаны намеснік старшыні гарвыканкаму Мікалай Ладуцька.
У эфіры «Радыё Свабода» вынікі дня. 10 червеня ў славенскім горадзе Брдо праходзіла паседжанне Кангрэсу мясцовых і рэгіянальных уладаў Рады Еўропы. Там адбыўся круглы стол «Беларусь. Прагрэс лакальнай і мясцовай дэмакратыі і перспектыва будучага супрацоўніцтва». У ім брала ўдзел кіраўніца падкамітэту па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Сініка Хурскайнен, і яна адказала на пытанні свабоды. Мы найперш пацікавіліся ў яе прагнозам, ці адновіць беларускай дэлегацыі статус адмыслова запрошанай у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
We discussed this issue in June in Parliamentary Assembly.
Ми абмяркуем гэтае пытанне ў чэрвені на паседжанні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Палітычны камітэт будзе прапаноўваць аднавіць статус адмыслова запрошанай. Калі Беларусь атрымае такі статус, дэлегацыя гэтай краіны зможа прысутнічаць на паседжаннях ПАРЕ. У яе будзе магчымасць выказваць сваю пазіцыю, але не галасаваць. І яшчэ адна рэч, якая вельмі важная, прадстаўнікі апазіцыі таксама змогуць прысутнічаць на паседжаннях ПАРЕ.
Варыла Сініка Хурскайнен, кіраўніца падкамітэту па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, і цалкам інтэрв'ю з ёй вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Таксама ў круглым стале ў Славеніі наконт перспектываў будучага супрацоўніцтва з Беларусю браў удзел і Анатоль Рубінаў, намеснік старшыні Савету Рэспублікі Нацыянальнага Сходу Беларусі. У інтэрв'ю «Свабодзе» ён выказаў сваё гледжанне, чым павінна займацца мясцовая ўлада і што такое мясцовае самакіраванне.
Иногда возникает впечатление, что вопрос вот в каком-то пункте законодательства. Вот не тот пункт мы записали, вот запишем мы другой пункт, и все пойдет как надо. А мы вот не тот пункт записали, не демократически записали пункт. Не в этом вопрос. Сидят чиновники, вот есть правительство, сидит на мешке с деньгами и не дают. Надо же, чтобы они дали. Они не дают. И задача оппозиции – вытребовать, чтобы они наконец дали. Ситуация совершенно иная. Собирает налоги со всего, что есть, образует бюджет. Если мы смотрим на развитые западные страны, которые нам хотят пример показать, там очень исторически давно и хорошо развито мелкое и среднее предпринимательство. И есть откуда взять деньги. И там, конечно, естественно, население выбирает свою власть. Та власть назначает или учреждает свою исполнительную власть, но она распоряжает этими деньгами, которые есть. Но у нас получается так, что бюджета местного не хватает на 50%. Поэтому государство все равно должно отдать деньги из центрального бюджета. А кто не дает? Дали по налогам большие льготы. Никто не хочет. Очень сильно у нас еще от советского времени и сейчас это иждивенческое отношение к жизни. Иждивенческое отношение к власти. Они все считают, вот пусть власть придет и даст нам. Пусть бы нам помогли в организации мелкого среднего бизнеса. Учить нас демократии, ну это бесполезно. Но это все равно, что на севере собрать в этой местности людей и читать им лекции, как тут надо жить, одеваться, когда люди живут на крайнем севере. У них совершенно другое и питание, и одежда, и все. Ну что их здесь этому учить? Они послушают, поехают к себе опять туда в эти морозы, и все будут делать так, как они делали. Поэтому это нужно, но надо же выделить главное. А главное сегодня не в том, чтобы собрать этих людей местных властей, и в конце концов им рассказать, что же такое местные власти, чем они должны. Да они знают это все. Что это дураки люди. Вот не надо думать, что люди дурные. Не в этом вопрос, что не знают они, неграмотны, или они не привержены принципам демократии. Да к чему хочешь быть привержен, когда денег нема?
Вот что сказал Анатоль Рубинов, наместник старшини Совета Республики Национального Схода, нашему корреспонденту. Тем не менее, в своем выступлении у Бордо, у славянском городе, где отбылся круглый стол «Беларусь. Прогресс. Местовые демократы и перспективы будущего сотрудничества», и он так само не выключил, что наиближайшим часом парламент Беларуси изменит законы, каб яны отповядали Европейской хартии самокирования. И у сераду белорусские экономисты, бизнесовцы и юристы провели круглый стол у Менску на тему бизнес и права. Яны спробовали высветлить, накольки заявы про либерализацию отповядают рычаисности. Рассказывая Инна Студинская.
С грунтовным докладом правовое осяроддзе бизнесу Беларуси «Крок наперед, крок назад» выступил консультант Международной финансовой корпорации, кандидат юридичных наук Валерий Фадеев. Сегодня для Беларуси одной из основных проблем является нестабильное законодавство. По колькости законов, подзаконных актов, декретов, указов, Беларусь напереди планеты усёй. Одних только кодексов дзейнічае 26. Але самая великая проблема – узменливости законодавства, каже Валер Фадеев.
Гражданский кодекс. За 9 лет изменения вносились 29 раз. И только в 2006 году аж 8 законов о внесении изменений в этот кодекс. Закон о налогах на доходы и прибыль с 1991 года изменения вносились 24 раза. И определенной проблемой для стабильности законодательства сегодня является декретно-указное нормотворчество.
Экономист Леонид Злотников указал про наболелое, про проблему ценоутворения. Держава боится выпускать эту проблему со своих рук.
Белнефть, Хим, с такого-то числа устанавливают свободные, подчеркиваю, розничные цены на бензин такой-то в размере там рублей столько-то, копеек столько-то. Зачем это делается? Если, что касается регистрации, это действительно белорусское законодательство одно из лучших в мире, а там, где касается цен, ну никакого сдвига.
На думку Анатолия Трухановича, старшини громадского объединения «Белорусский союз податкоплатников», самое важное – это усведомление, что Украине не все у парадку. Тому хочется сподеваться на зрухи до лепшего.
Уже на каком уровне, на политическом, у нас говорится, что мы имеем проблемы в системе налогообложения, бюрократии. Я вижу проблемы в большом чиновничьем аппарате, который у нас есть. У нас 27 министерств, у нас 3 комитета, 33 департамента. В той же Австрии всего 7 министерств. В Швейцарии 6 департаментов управляют страной.
Виктор Маргелов, старшиня Республиканской конфедерации предпринимальников, выказывая осторожный оптимизм.
Есть надежда, что они будут. Вопрос другой, что если мы такими темпами будем либерализироваться, то мы быстрее развалимся, чем достигнем результата либерализации. То, ради чего все это затевается.
Незалежный экономист Сергей Балыкин подвел выники круглого стола на тему бизнес и право.
Пришли мы к выводу, что большой либерализации-то и нет. Конечно, позитивные изменения есть. Многие административные процедуры упрощаются. Конечно, очень важно, что где-то стало на одну бумажку меньше. Очень приятно, допустим, что в том же Мингорсполком очередей при регистрации уже практически нет. Но таких вот радикальных изменений, действительно существенных, их нет.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». Учора прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін абвясціў, што Расія, Беларусь і Казахстан будуць разам далучацца да Усесветнай гандлёвай арганізацыі як адзіная мытная прастора. Пра тое, што гэта значыць для Беларусі, а таксама пра іншыя эканамічныя рэчы, мы зараз пагутарым з эканамістам Львом Марголіным, які таксама з'яўляецца намеснікам старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Вітаю вас.
Добрый вечер.
Спадар Марголін, найперш чым гаварыць пра Усесветную гандлёвую арганізацыю, вы чулі папярэдні рэпартаж. Скажыце, на вашу думку, адбыліся некія зрухі ў кірунку лібералізацыі за апошнія паўгода?
Ну, некія зрухі, можа, адбыліся, але, на мой погляд, лібералізацыі няма і ў бліжайшым будучым не будзе. Бо лібералізацыя – гэта перш за ўсё сістэма некіх такіх мерапрыемств, накіраваных на рынкавыя метады кіравання эканомікі. Вось гэтай сістэмы няма. А каб была сістэма, трэба, каб была прынята некая ідэалогія, у якім накірунку мы павінны рухацца. Ідэалогіі таксама няма. А калі няма ідэалогіі, няма сістэмы, тады нават самыя такія прарывы на нейкім адным накірунку, яны не прыносяць ніякага плёну і не даюць ніякай пользы для эканомікі.
Учора прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін абвясціў, што Расія разам з Беларусію і Казахстанам будуць разам далучацца да Усесветнай гандлёвай арганізацыі як адзіная мытная прастора. Для Беларусі ёсць некая прынцыповая розніца, як далучацца да Усесветнай гандлёвай арганізацыі?
Безумоўна, ёсць. Гэта тое, што абвясціў Пуцін, гэта тое, чаго дабіваўся Лукашэнка ўжо некалькі год. Ведаеце, Расія прасунулася па гэтым накірунку значна больш далей і глыбей, чым Беларусь. І ў Беларусі было нешмат шансаў у адзіночку папасці ў сусветную гандлёвую арганізацыю, бо адна з умоў, каб туды краіна была прынята, гэта наяўнасць рынкавай эканомікі. А рынкавая эканоміка – гэта і цэнаўтварэнне, гэта і падаткаабкладанне, і многае іншае. І таму Лукашэнка даўно марыў пра тое, каб Расія стала такім нейкім лакаматывам, які зможа Беларусі цягнуць у сусветную гандлёвую арганізацыю. Але мне здаецца, што вось гэта нечаканае рашэнне Пуціна пасля некалькі год адмоў, яно перш за ўсё сведчыць, што Расія ну, у значнай ступені згубіла цікаўнасць да ўступлення ў гэту арганізацыю. Бо яны абвясцілі, што яны прыпыняюць свае асабістыя перамовы з гэтай арганізацыяй і пачынаюць нібы як ну, з чыстага ліста перамовы агульныя з Беларусію і Казахстанам. А гэта азначае, што гэты працэс можа цягнуцца яшчэ на працягу некалькі год.
А што трэба было зрабіць Расіі для таго, каб далучыцца, што змяніць у параўнанні з цяперашняй сістэмай? І што трэба цяпер змяніць Беларусі у параўнанні з цяперашняй сістэмай, каб адпавядаць вось гэтым крытэрам Усесветнай гандлёвай арганізацыі?
Ну, ведаеце, што датычыцца Расіі, то там такіх вялікіх змен ўжо і не патрэбна было, бо, скажам так, у сваёй большасці эканоміка расійская мае рынкавы характар. І там праблемы, я так думаю, найбольш палягалі ў палітычнай плоскасці. А вось што датычыцца Беларусі, то тут яшчэ, як кажуць, і бык не валяўся, бо ніякіх такіх, ну, няма ў нашай краіне пакуль што рынкавай эканомікі. І гэта галоўная перашкода. Таму мы, скажам так, і перамовы нашы з гэтай арганізацыі насілі такі...
А ці можна больш канкрэтна, ўсё ж такі, пару прыкладаў? Вось што трэба змяніць, некалькі канкрэтных прыкладаў, што трэба змяніць у цяперашняй сістэме, каб адпавядаць крытэрам Усесветнай гандлёвай арганізацыі?
Галоўнае, што трэба зрабіць, гэта перайсці на рынкавае цэнаўтварэнне. Бо ў нас цэны дырэктыўныя, яны нават па тых таварах, якія не носяць ніякага там статыстычнага ці сацыяльнага значэння, яны ўсё роўна вызначаюцца дзяржавай, павінны з дзяржавай узгадняцца. А калі няма рынкавага механізма цэнаўтварэння, то няма рынкавай эканомікі. Гэта такі, ну, асноўнапалагаючы момант для сусветнай гандлёвай арганізацыі. Ёсць таксама яшчэ некаторыя моманты такія, скажем, дотації, які даються тим чи іншим галінам промисловості. Скажем, з нашими дотаціями сільське господарство нас ніколи не приймуть у сусідню адлю організацію, бо навіть у країнах Європи, які славляться своїми дотаціями цієї галіні, вони значно менше, ніж у нашій країні.
Але хіба теперішній раунд перемовів у Всесвітній гандлєвій організації не обумовлює процент, максимальний процент дотації для сільської господарки?
Це є процесом перемов. І вони можуть бути, скажімо так, на першому етапі достатково великі, але узгодняється і термін, про які ці дотації повинні бути зменшені. Ось, усе це ще не робилося з Білорусі, бо ми навіть не готові обмірковувати це питання. І мені здається, що тут все ж таки з одного боку Росія губляє інтерес у воронках кризису, губляє інтерес до цієї організації, тому що вона завжди була вигодною для експортерів і була невигодною для імпортерів. А зараз, коли кризис, ну, в Росії немає такого ожидання вельми туди імкнутися. І Путін це підкреслив вчора, що ми свій накірунок не міняємо, але ну, будемо тільки на своїх умовах туди долучатися. А це означає, що це буде ще вельми-вельми такий протяглий процес.
Ось ви сказали вже про дотації сільській господарці. Тепер Росія обіцяє про намір створити митну простору, узгодніть агульні тарифи з Казахстаном, Білоруссю уже до 1 студеня наступного року. А як ось це стикується з теперішньою гандльовою війною вокол молочних продуктів, ідея створення єдиної митної простори, і ті ж субсидії для сільської господарки? Той же Путін казав кілька днів тому, що велика різниця поміж субсидіями у Білорусі – це 24%, у Росії – це 3%. Ось такі, ну, питання, вони вирішаються ніким чином?
Так, вони вирішаються. Це на самій справі вельми тяжке, складане питання. Але, наскільки я відаю, там прийнято таке положення, що кожна країна буде мати ще 3 роки для того, щоб ось ці позиції, які найбільш такі хворовіті для цієї країни, вона зможе не одразу прийняти агульне, скажімо так, поміри митів, а на протягу 3 років, скажем, скорочать их, и наоборот, подвышать. Вот. Я думаю, что Лукашенко вельми сподівається как раз вот на эту митно-агульную простору у тим плані, как скончить вот эти войны такие гандлевые с Россией. Але это может вельми дренно отбиться на простых белорусах, бо, скажем, у нас нема своей автомобильной промысловости, а мити на автомобілі, на легкові, у Росії значно більше, ніж у Білорусі. Це погоршить становище наших громадян. Але на це так само треба буде йти.
Дякую вам велике за гуторку.
Нема за що.
Я нагадаю, ми гуторили з економістом Львом Марголіним, який так само з'являється намісником старшині об'єднаної громадянської партії. У ефіри «Ваша свобода», «Виніки дня» і, нагадаю, некоторі основні теми середи. На територію Росії заборонений ввоз практично всієї білоруської молочної продукції. Російська компанія «Транснефть» почала будівництво другої черги Балтійської трубопроводної системи БТС-2 у обіход Білорусі. Міжнародний валютний фонд на просьбу Мінську готовий перелічити суму кредиту Білорусі на мільярд доларів. Про це заявив керівник місії МВФ у Білорусі Крис Джарвіс. Михаил Павлов визволений з посади старшині Мінського гарвиконкому. У красовіку йому зробили операцію по видаленні пухліни мозгу, і тепер виконавцем обов'язку мера Мінську призначений намісник старшині гарвиконкому Миколай Ладуська. І зараз на часі огляд свіжої преси четверга. З ним Юлія Римашевська.
Газета «Слонімська» друкує артикул «І було свято громадянської оборони». Менавіта так назвав вучэнні спаборніцтвы фармавання ў грамадзянскай абароны арганізацыі гораду і раёну старшыня Слонімскага райвыканкаму Іосіф Паўлікевіч. 43 працоўныя калектывы замест запланаваных 57 выставілі на вучэнні санітарныя дружыны, а таксама аддзелы пажаратушэння. На старонках Бабруйскага кур'єра міліцейская статыстыка рэгіёну. У інтэрв'ю газеце начальнік аддзелу міліцыі Віктор Шалюта распавядае, што асноўным відам правапарушэнняў ёсць крадзеж асабістай і дзяржаўнай маёмасці. Гэта, па словах Шалюты, 50% сярод усіх злачынстваў. Пераважаюць кішэнныя крадзяжы мабільных тэлефонаў, маёмасці з жыллёвых памяшканняў, кватэрныя. Зменшылася колькасць забойстваў і цяжкіх цялесных пашкоджанняў. Камсамольская правда в Беларусі распачала летнюю серыю артыкулаў на тэму летняга адпачынку ў Беларусі, распавядае журналістка выдання Ірына Козлік.
Наш испытатель олімпійскіх відаў спорту Андрей Смоловский приезжает по озёрам и рассказывает самые интересные вещи. Где лучше ловить рыбу и где какие нюансы в смысле охраны природных ресурсов, где лучше найти жилье, где дешевле, где удобнее. Будет достаточно большой цикл материалов, истории озёры и легенды, и интересные байки местных жителей.
Штотыднёвік «Наша Ніва» друкуе інтэрв'ю з Інай Кулей, кіраўніцай камітэта абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць», прымеркаваная да трохгоддзя арганізацыі. Больш за 1500 чалавек звярнуліся па дапамогу да камітэта абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць» цягам трох апошніх гадоў, кажа Інна Кулей. Паводле яе словаў, за 3 гады дзейнасці камітэт пашырыў сферу дзейнасці ад асноўнага накірунку абарона правоў на адукацыю пераследаваных па палітычных матывах студэнтаў і навучэнцаў да аказання прававой, матэрыяльнай і медычнай дапамогі. Сябры рады камітэту распавялі, што здолеў зрабіць камітэт ад красавіка 2006 году.
У эфіры «Радыё Свабода. Вынікі дня». І я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку з яго традыцыйнай музычнай перадачай.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць магілёўца Сержука Кулягіна, намаганнямі якога Магілёў калісьці меў вялікі бардаўскі фэст «Новы горад», дзе выступалі дзясяткі аўтараў з усіх куткоў Беларусі, прыязджалі госці з Украіны і Расіі. Вялікая заля палацу моладзі была заўжды поўная народу. Няўжо гэта ўсё нельга вярнуць?
Павінен быць нейкі ініцыятар, лідар, які павінен гэтым займацца. Гэта трэба цягнуць, гэта вакол сябе гуртаваць людзей. І тым больш, што трэба чалавек, які ўсё ж такі штось мог, разумеў аўтарскія песні. Ёсць такая задумка, як бы аднавіць, можа быць, на новы горад. Таму што я знайшоў запісы, што цікава, знайшоў запісы новага горада, які яшчэ мы рабілі там дзесь на пачатку, на сярэдзіна 90-х гадоў, да, вось такі запіс, амаль што студыйны, вельмі якасны запіс. Я думаю, што, можа быць, вось мы зробім юбілей клуба. Вертанне клуба. І зробім такі концерт, як бы бар-клуб «Новый город 20 год». Така ёсць ідея, я вже аддав гэту, это була касета, звичайна пленка, да, ось зараз її адцифруюць, і ми можемо зробити такий концерт. Вернеться бар-клуб «Новый город». Тому що у клуб збирались не тільки, да, барди, да, люди, які пишуть поезію, да, створюють верши. Молодые поэты, письменники, да, молодые, вот, начинающие литераторы, я так лишу. И мы, скажем так, и обмениваемся своими творами, и критиковали один одного. И мне не раз так само, вот, чуючи критику своих собору, приходится просто перераблять песни.
Одиноко ты сегодня мой гость, хоть нам разом и быть не с руки. Я с тобой делю хлеб и соль, тихим дом для раки. Дзе за тоцы сярод асакі вяжуць лілі русалкі вянкі і глядзіцца ў шкло вады, як дзяўчынка кроцца сны. Па-па-дай, ва-ва-да-да-да-дай. Зранку сонца страшаю святаво, мне надзею даруе яно, што закончыцца чорныя дымі в ціхім доміку для ракі. Под вечерком, где рушат спокой голосистые соловьи, под весенний дрым скрип корабельных стромки сосни, ночка прийде і буду глядеть у люстерка огня свечи, открывать тайны будущини в тихим доме для раки, там, где снятся солодкие сны, под музыку полдневых ветров, под мигтенье полярной звезды, что забудет хвой сосны. Ва-па-да, ва-ба-да-да-да-да. Я вернусь до тебе и порушу спокой, хай что хочешь, сплетусь языки, украду зацелую в кустах лираки, тихим домику для раки, где играют по струнах хват золотых широтов смычки, и мои большой
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якие никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.